Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke folur lidhur me parandalimin e dhunës seksuale në konflikt gjatë samitit në Londër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha:
As the President of the Republic of Kosovo.
Si president e Republikës së Kosovës, me gjithë zemrën mbështes deklaratën aksionale. Ne nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën e dhimbshme të mbijetuarve të dhunës seksuale në konflikt, por ne jemi të përkushtuar ta ndryshojmë të ardhmen e tyre. Në këtë temë, banorja e Prishtinës, Malda Krasniqi, thekson:
Është një temë shumë e ndihshme momentalisht. Unë mendoj pak se është edhe problemi te mentaliteti i shqiptarëve.
Gjuha e urrejtjes është një problematik për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, është të thënë sot në një konferencë rajonale në Prishtinë të organizuar nga OSBE-ja. Duke folur për polemikat e ashpra lidhur me atë se kush ka të drejtë ta formojë qeverinë e re në Kosovë pas zgjedhjeve të 8 qershorit, analisti Driton Selmanaj postierash shprehet: Udhëheqës me Korporatën Energjetike të Kosovës se thonë se po vazhdojnë hetimet lidhur me eksplodimin më 6 të qershor, me që rast u vranë 2 punëtorë dhe u plagosën 14 të tjerë. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 13 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët konsiderojnë se në Maqedoni ka raportim selektiv për zhvillimet të caktuara. Në Washington është mbajtur një takim sekret lidhur me përkeqësimin e situatës në Irak. Gazeta në Zagreb fajsojnë referimin e dobët për disfatën e Kroacisë kundër Brazilit në takimin e parë të kampionatit botëror të futbollit në Brazil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Gjatë 30 minutave të ardhshme, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjuha e urrejtjes është një problematikë për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, për të cilën nuk është gjetur ndonjë zgjidhje, është thënë sot në një konferencë rajonale të organizuar nga OSBE-ja në Prishtinë. Aty është thënë po ashtu se nuk duhet lejuar që qeveritë ta zgjidhin këtë problem me anë të ligjeve, të cilat pastaj do ta cenonin lirinë e shprehjes. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjuha e urrejtjes është një fenomen i cili karakterizon mediat dhe shoqëritë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, është thënë sot në një konferencë rajonale të misionit të OSBE-s në Kosovë. Aty u trajtuan format e gjuhës së urrejtjes nga çështjet ndëretnike, orientimi seksual, gjinia, shëndeti mental e të tjera. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, ka thënë me këtë rast se institucionet dhe mediat kanë një përgjegjësi të madhe për të siguruar që të mos lihet hapësirë për përdorimin e gjuhës së urrejtjes ndëretnike apo mostolerancës në vend, sidomos në vendet që kanë dalë nga konfliktet armatosura, siç është rasti me vendet e Ballkanit Perëndimor. Kujdesi dhe evitimi i gjuhës së urrejtjes ka rëndësi të madhe, ka thënë ambasadori Schlumberger.
Addressing hate speech is an important element in fostering post-conflict reconciliation and in building trust amongst the communities.
Adresimi gjuhës së urrejtjes është një element shumë i rëndësishëm në fuqizimin e pajtimit pas konfliktit dhe në ndërtimin e besimit ndërtnik, ka thënë shefi i misionit të OSBE-s. Sipas tij, misioni i OSBE-s ka punuar shumë me të gjithë aktorët rëndësishëm, nisur nga mediat, ligjvënësit dhe shoqëria civile, që çështja e gjuhës së urrejtjes të jetë sa më pak e pranueshme apo edhe të pushojë fare. Ndërkaq, përfaqësuesja e OSBE-s për lirinë e mediave Dunja Mijatović ka thënë se pavarësisht përpjekjeve të bëra, ende nuk është gjetur mënyra apo forma se si duhet të rregullohet kjo çështje. Sipas saj, gjuha e urrejtjes nuk është kur dikush thërret me emra ose thot gjëra vulgare e provokative, përderisa ka tërhequr vërejtjen se politikanët duhet i pranojnë kritikat, nga se ato nuk janë gjuha e urrejtjes.
I'm fed up of politicians telling me that there are issues in relation to hate speech targeting them and that should be stopped. That's criticism, and they have to live with it. That's not hate speech.
Jam e lodhur me politikanët që mendojnë se kanë probleme me gjuhën e urrejtjes kundër tyre dhe kjo duhet të ndalohet. Kjo është kritikë, ata duhet të pranojnë kritikën. Kjo nuk është gjuhë e urrejtjes, ka thënë Mijatović. Vetëm shprehjet që nxisin dhundaj të tjerëve duhet të ndalohen. Të gjitha fjalimet tjera, pavarësisht se për çfarë problematike bëhet fjalë, nuk duhet të ndiqen penalisht, ka deklaruar ajo.
My view is even bad journalism is better than no journalism, because then we would live in some sort of dark and closed societies where nothing is allowed.
Mendoj se është më mirë të kemi gazetari të keqe sesa të mos kemi fare, sepse në këso raste do të ishim në një errësirë dhe se shoqëritë do të ishin të mbyllura, ku asgjë nuk do të ishte lejuar, ka thënë Mijatović. Në debat u tha po ashtu se nuk duhet lejuar që për gjuhën e urrejtjes të krijohen ligje përmes të cilave qeveritë më pas do të mund të cungonin lirinë e shprehjes. Cënimi i shprehjes së lirë u tha se do të përbënte cënimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit nuk pritet të ndodhë brenda 2 javëve të ardhshme, ka thënë Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Në anën tjetër, pavarësisht se ky rezultat mungon, partitë politike po bëjnë debat të zjarrt në media dhe rrjetet sociale se kush do ta formojë qeverinë e ardhshme. Driton Selmana nga Demokracia në Veprim thotë se debatet e tilla nuk mund të prodhojnë efekt juridik në formimin e institucioneve të ardhshme dhe sugjeron të priten rezultatet zyrtare të certifikuara. Kronike Bekim Bislimit.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë do të certifikohen pas përfundimit të të gjitha procedurave në organet ankimore, pas procedimit të votave me kush në qendrën e numërimit, si dhe pas futjes dhe abonimit të rezultateve, përfshi edhe procesin e rinumërimit. Betim Gjoshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto procedura nuk parashihet të përfundojnë së shpejti dhe se certifikimi rezultateve të zgjedhjeve nuk pritet të bëhet para 2 javësh. Që nga dita e sotme.
Kjo është jashtëzakonisht e vështirë që thuhet ne ende se kemi raport se si kemi gjendjen me formularët e rezultateve sa ka nevojë për rinumërime vetëm pastaj dhe pas fillimit numërimit vota me kushtin se li ende nuk ka filluar mund të themi se kur do të verifikohen rezultatet, po sipas prognozave të mia të bazuar për vojën time të paktën në 2 javë të çastot janë që mos kemi rezultate.
Pavarësisht faktit se ende nuk ka certifikim të rezultateve të zgjedhjeve, debatet ndërmjet partive politike drejtuesve të këtyre partive si dhe militantëve dhe përkrahësve të tyre po zhvillohet me mjaltëzjarr në media në Kosovë si dhe në rrjetet sociale. Ato janë të orientuara drejt asaj se kush do ta formojë qeverinë e re të Kosovës dhe kush ka bazë juridike dhe kushtetuese për ta bërë një gjë të tillë. Kjo pikpyetje është ngritur pas formimit të bllokut të 3 partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Leancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, bllok i cili pretendon se ka të drejtën e formimit të qeverisë së re të Kosovës dhe kundërshton formimin e kësaj qeverie nga ana e koalicionit që i prin Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar shumicën solide në zgjedhjet e 8 qershorit. Kjo e fundit gjithashtu pretendon të drejtën për formimin e qeverisë së re. Driton Selmana nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që ka monitoruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor, thotë se janë të dukshme dhe të zhëshme polemikat ndërmjet partive politike, siç thotë ai deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve do të ketë siç e quan ai përleshje dhe çasje të ndryshme politike ndërmjet partive politike, por të gjitha këto sipas tij në këtë fazë nuk prodhojnë asnjë efekt juridik.
Normalisht do të ka një tendencë në të politike për të bërë lëvizje, manovrime politike, taktika politike, por gjithsesi mendojmë se nuk prodhon efekt juridik përderisa kjo çështje nuk përfundon me certifikim të rezultateve në anën e KÇZ-s dhe më pas edhe konstruimin e kuvendit. Më pas ne do të shohim se cilat do të jenë efektet eventuale, cilat do të jetë sjellja eventuale e subjektëve politikë ose çështja e tyre në proceset e ndërtimit të institucioneve që kanë dhënë rezultate këtyre zgjedhjeve.
Pavarësisht se përleshja, siç e quan Selmanaj, e partive politike në media dhe rrjete sociale nuk krijon efekte juridike, megjithatë sipas tij ajo në një masë mund të krijojë efekte te qytetarët e Kosovës.
Në rreth që krijon pak një paçartësi, themni, amulli, kështu them, popullore për të krijuar dyshime se kush ka fituar dhe kush eventualisht mund del nesër në krye të institucione. Por mendoj që këto si tilla duhet shifen nga ana e qytetarëve të Kosovës me gjaktësi, duhet shihen si përpjekje subjekte politike për të dëshmuar ose eventualisht për tentu që dëshmoni që ata janë fitues eventual ose në një qendër tjetër, por tësi mendoj që situata është e tillë. Duhet pritet me çfarësi, duhet pritet çka është shumë e rëndësishme, rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
Ndryshe Selmani ka theksuar se fjalori politik i zjarrt dhe i pa kompromis i cili po zhvillohet në media dhe rrjetet sociale nga ana e partive politike më shumë shfrytëzohet për qëllime politike dhe ai nuk do të krijojë ndonjë efekt i cili do të ndikojë në anën juridike të krijimit të institucioneve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se po vazhdojnë hetimet lidhur me eksplodimin më 6 qershor, me që rast u vranë 2 punëtorë dhe u plagosën 14 të tjerë. Ata theksojnë se sikur të mos merrej parasysh ky rast të vdekje prurës, siguria në këtë korporat ishte duke u përmirësuar. Por përfaqësues të punëtorëve më herët kanë thënë se siguria në punë nuk është në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbime në Korporatën Energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se kompania vazhdimisht kishte ndërmarrë të gjitha masat preventive të sigurisë në punë. Kjo sipas tij dëshmohet edhe nga raportet e dokumentuara të inspektimeve të paleve të jashtme, siç është KFOR-i, Forca Sigurisë së Kosovës dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Ndryshe duke pasur sinjen nga objektivat kryesore, reduktimin e minimum të lëndimeve në punë, Nulleshi thekson se në pjesën e tanishme të afarizmit të Kekut, ku përfshihet divizioni prodhimit të qymyrit në dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B, gjatë periudhës së kaluar 5 vjeçare, nga viti 2009 deri në momentin e aksidentit, nuk ka pasur asnjë rast të aksidentit në punë me fatalitet, kurse numri i lëndimeve ishte zvogëluar dukshëm.
Gjatë periudhës së njëjtë 5 vjeçare, domethënë nga viti 2009 deri me datën e aksidentit 6 qershor, numri i lëndimeve në punë është zvogëluar për më shumë se gjysmë. Si ilustrim, nga viti 2009, numri i lëndimeve në Tërkekun ka psuar një çdo vit. Nga 169 lëndime sa ishin në vitin 2009 deri në 72 lëndime gjatë vitit 2013. Ky trend ka vazhduar edhe në vitin 2014. Pra deri në momentin e aksidentit fatal, kemi pasur vetëm 12 raste të lëndimeve të lehta në punë.
Nëse merret parasysh numri punëtorëve mbi 4800 dhe natyra punës në këtë lëmi, ky numër sipas Nulleshit është brenda të gjitha standardeve ndërkombëtare të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë. Megjithatë, Nulleshi thekson se duke pasur parasysh mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Keku, punëtorët ka pajisur me siguri me shëndetësore.
Matej, duke pasur në fokus gjithmonë mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Kek ka pajisur të gjithë punonjësit e vet me siguri shëndetësore që mbulon shpenzimet e lëndimeve aksidentale, si atyre gjatë orarit të punës, ashtu edhe jashtë, pavarësisht vendit se ku janë shkaktuar ato. Se jo të gjitha kompanitë në Kosovë ka siguruar për punëtorët e vet.
Ndryshe, kryetari sindikatës së energjetikës Izet Mustafa për Radio Evropa e Lirë më herët ka thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive se nuk kanë krijuar kushtet e sigurisë për punë dhe që nuk respektohet ligji për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë ngjyrë çështën e sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marrë masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht ka sfatua fati kohor shfrytëzimit mo pajisje me pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi.
Sidoqoftë, Keku në koordinim organet kompetente është duke kryer të gjitha inspektimet dhe testimet dhe përgatitjen e kthimit në punë me afatin e parë të mundshëm të njësive të termocentralit Kosova A. Në fazën e parë, inspektimet nga aspekti sigurisë kanë përfunduar me sukses. Në fazën e dytë, ka vazhduar faza testimeve teknike dhe teknologjike, konform rezultateve të se cilave do të vazhdohet në rehabilitimet e nevojshme. Pas përfundimit të fazës e testimeve, do të vazhdohet me fazën përfundimtare të lëshimit në punë, në bazë të rezultateve preliminare, duke se njësia A3, termocentralit Kosova A, mund të lëshohet për një kohë të shkurtër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa persona të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se 15 vitet e fundit institucionet nuk kanë bërë sa duhet për viktimat e dhunës seksuale. Por disa prej tyre mendojnë se pasi ligji përkatës u miratua në kuvendin e Kosovës, ai do të implementohet dhe do të mbështesë viktimat e dhunës seksuale. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Fejme Gashi, 42 vjeçare, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa kanë bërë institucionet e vendit për viktimat e dhunës seksuale.
Unë mendoj se institucionet deri më tani s'kan bërë asgjë, edhe po shpresojmë tash me ligjin që është aprovu, sigurisht që kanë me qenë ma e mirë situata për to, për ndryshet të rritashtim. Definitivë mendoj që veç u shkeshpërdor situata atyme, po jo më ndihmu.
Gjajshë mendojnë edhe Blerta Sadiku, farmaciste me profesion.
Po besoj tash masi e kanë bërë krimin e ligjit, masi është kuvendi ka marë iniciativen për hartimin e ligjit për mbrojtjet e këtyre viktimave, është një përparsi, një hap drejt përparimit të kësaj çështje apo ndërgjegjësimit të dua të them pikëspari këtu të shoqërisë sonë fillimisht, pastaj të institucioneve. Megjithatë ende shumë punë për të bërë, sidomos në vetësimin e shoqërisë civile në përkrahjen e këtyre viktimave, si dhe në vetësimin e vet familjarëve të këtyre viktimave në përkrahje të tjera.
Ndryshe edhe vet ministria në largim e integrimeve evropiane Vlora Qitaku ka deklaruar se dhuna seksuale në luftë është një nga temat më të ndjeshme për shoqërinë kosovare të pas luftës. Qitaku theksoi se kjo çështje, jo që është heshtur deri tash, por për më keq siç tha ajo, kjo kategori e shoqërisë është stigmatizuar. Ndërkaq Ibrahimi, 56 vjeçar, jurist me profesion, thotë se duhet ende kohë që të vendisohen të gjithë faktorët dhe t'i nënshtrojë një procedure të ligjshmërisë dhe sankcionimit që kanë ndikuar në pafatësinë e njerëzve.
Institucionet duhet patjetër më bëjnë më shumë. Për secilin hall edhe dert real të jetës tonë, por ndihma tyre megjithatë mbetet vetëm në rrafshin moral, sepse ata nuk kanë as instrumentet veprimit konkret, me qenë se shumë qëka është ende e mbështjelun me një misteriozitet, nuk ka legitimitet ende të plot të vullnetit të njerëzve që janë viktima, që t'i artikulojnë pak më fuqishëm edhe për shkak natyrës së viktimizimit tyre, por edhe për shkak të mos gatishmërisë edhe faktorëve tjerë, jo vetëm të institucioneve, edhe faktorëve tjerë që të mirën me te, sepse ende nuk është ngrit vedia e arsyeshme e nivelit të kuptuarit të viktimës.
25 vjeçaria Malta Krasniqi gjithashtu ka thënë se që shoqëria jon ende mbetet si shoqëri patriarkale dhe viktimat e dhunës seksuale vazhdojnë të mbeten të stigmatizuara.
Normal që duhet me bu shumë, ti vetë je femën edhe e din që është ndihesh nëse dikush të ofendon e lene mu për dhunën seksuale, është një temë shumë e ndihshme momentalisht. Unë mendoj pak që është edhe problemi të mentaliteti shqiptarve.
Sidoqoftë në patronazhin e presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Atifete Jahjaka, përkatësisht nën patronazhin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, në bashkëpunim të ngushtë me ambasadën e Britanisë së Madhe, po organizohen një varg aktivitetesh për shënimin e samitit global për të ndaluar dhunën seksuale në konflikte me moton Koha për veprim, i cili po i zhvillon punimet në Londër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Duke u shprehur lidhur me vlerësimet e raportit të fundit të organizatës Freedom House për lirinë e medjave në Maqedoni, për të cilat të thotë se po shënojnë rënje, ekspertët konsiderojnë se ndoshta mund të thuhet se në aspektin formalo-juridik çdo gjë është në rregull, por ajo që është për kritik është praktika, përkatësisht keqpërdorimi gjyqësisë nga ana e qeverisë për ta kontrolluar lirinë e shprehjes. Sipas ekspertëve, ka edhe raportim selektiv për zhvillime të caktuara në Maqedoni. Kronike përgatitur nga Zirieta Hajro Jahjaga.
Djelal Neziri, publicist ose rangimi i Maqedonisë për dy vende më poshtë sipas raportit të fundit të Freedom House ka të bëjë me ngritjen e një varg padive ndaj gazetarëve.
Maqedonia për fat keq që shënon një rënje të lirë, themi, sa i përket lirisë medjave dhe gjendjes gazetarëve në përgjithësi, ka një ngulfaqje të papastër të lirisë shprehjes, një kontroll i rrept i medjave dhe se kemi disa instrumente të përdore për të fiksuar punën e medias dhe të gazetarëve.
Nga ana tjetër, drejtoresha e shkollës së lartë të gazetarisë, Zhaneta Trajkovska, konsideron se informimi selektiv për zhvillimet e caktuara në Maqedoni nga ana e pjesës më të madhe të medjave ka krijuar, siç e quan ajo, një realitet virtual para qytetarëve.
Në pjesë e opinionit mbetet e pa informuar, gjithësisht asaj pjesë i prezentohet një realitet me të dhënat e përgjysmuara nga një pjesë e mediave të cilat janë të urdhëruar të fshehin të vërtetën para trupit elektoral, sepse jo të gjithë kanë qasje në internet dhe gjithnjë më pak kanë hapësirë në eterin mediatik, media të cilat nuk janë nën kthetrat e politikës qeveritare. Nënvizon Zhaneta Trajkovska, drejtoreshe shkollës së lartë të gazetarisë në Maqedoni, duke shtuar se politikat e informimit selektiv janë të pranishme tani më disa vite me radhë.
Nje imam edna politika na selektivno informiranje vo poslednjive nekoliko godini.
Në Maqedoni zhvillohet tani më disa vite një politike informimit selektiv, me qëllim që të krijohet një realitet virtual në të cilin do të jetonin qytetarët këtu. Dhe njëkohësisht, synohet të zvëglohet sa më shumë që është e mundur efekti mediatik i asaj që quhet të qendurit i informuar drejt për gjithçka që zhvillohet në vend dhe njëkohësisht të angon interesat e qytetarëve. Thekson Trajkovska duke shtuar se në këtë formë ata kohën zhvillimet demokratike në plan afatgjatë. Nga ana tjetër, sipas Xhelal Nezi, problemi i shprehjes së lirë në Maqedoni nuk qëndron në rregullativën ligjore e cila rregullon këtë çështje, por mos zbatimin e ligjeve përkase ose zbatimin e tyre të pjesëshëm.
Mundet edhe që në aspektin formal juridik në Maqedoni diçka është në rregull, por ajo që kritikohet është praktika, pra këtë përdorimi i instrumenteve dhe gjyqësisë për luftuar fjalën e lirë dhe gazetarët apo mediat e lira. Nga një anë, nga anë tjetër kemi edhe ndarjen selektive të buxhetit të flamuar të vetëm të mediat në janë që njihen si proqeveritare dhe që janë proqeveritare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pas se përfundimit të një takimi sekret të lidhur me përkesimin e situatës në Irak, dje në Washington, antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara nuk janë shprehur lidhur me përshkrimin specifik të aksionit eventual për të ndalur dhunën në Irak, por thanë se të gjitha opsionet duhet të merren në konsiderim. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham tha se është absolutisht në interesin kombëtar amerikan për të intervenuar. Antarja dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi, demokrate, tha se nuk mendon se ka synim në Amerikë për angazhim në më tepër aktivitet ushtarak në Irak. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në një seancë dëgjimore, senatorët amerikan kanë thënë se duhet të shqyrtohen të gjitha opsionet për të ndaluar dhunën në Irak. Megjithatë, senatori republikan Lindsey Graham ka thënë se vendimin duhet ta marrë presidenti. Nëse ai beson se është e nevojshme të përdoret forca ajrore për të ndryshuar ekuacionin e fushbetejës, unë do ta mbështesja, ka thënë ai. Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, ka marrë këtë javë kontrollin e qyteteve kryesore në Irak, përfshirë Mosulin dhe Tikritin, dhe ka kërcënuar se do t'ja mësuj Bagdadit. Grupi militant ka nën kontroll edhe disa territore në verilindje të Sirisë, dhe zotuar se do të krijoj një shtet islamik në të dyja anët e kufirit.
The question for the United States is, does it really matter if the ISI...
Pyetja për Shëban është, a brengoset nëse shteti islamik i Irakut dominon Sirin dhe Irakun ose ndonjë pjesë të tyre? Unë mendoj se po, është një skenar shumë i keq për ne. Mendoj se ndikon direkt në sigurinë tonë dhe se do ta çojë rajonin në kaos, ka thënë Graham. Senatori tjetër republikan John McCain ka thënë se presidenti Barack Obama duhet të heqë qafe të gjithë ekipin e tij të sigurisë dhe të sjellë generalin David Petrus dhe ata që kanë fituar konfliktin në Irak.
Because the President of the United States declares a conflict over does not mean in the eyes of the enemy that it's over.
Për shkak se presidenti i Shteteve të Bashkuara e deklaron një konflikt të mbyllur, nuk do të thotë se ai është i mbyllur në sytë e armikut. Konfliktet mbarojnë kur armiku mposhtet. Lufta në Irak nuk ka mbaruar sepse forcat kundër Irakut dhe brenda Irakut nuk kanë qenë të mundura, ka thënë McCain. Për zgjidhjen e situatës ai ka thënë se ka shumë opsione dhe se sulmet ajrore mund ose mund të mos jenë pjesë të tyre. Të mërkurën, presidenti Obama ka thënë se të gjitha opsionet janë të hapura për të ndihmuar Irakun që të luftojë militantët islamik. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë hise për të siguruar se xhihadistët nuk krijojnë terren të përhershëm në Irak ose në rajon.
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community.
Iraku do të ketë nevojë për më shumë ndihmë, nga ne dhe nga komuniteti ndërkombëtar, ka thënë Obama, por nuk ka specifikuar se çfarë ndihme është i gatshëm të ofrojë Washingtoni. Nancy Pelosi, lidere e pakicës demokratike në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë:
State Department has said that we are supplying some weaponry to the Maliki government.
Departamenti i shtetit ka thënë se ne jemi duke furnizuar me ca armatim qeverinë e Nuri al-Malikit. Nuk mendoj se ka oreks në vendin tonë që të angazhohemi më shumë në ndonjë aktivitet ushtarak në Irak, ka thënë Pelosi. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për një dialog gjithëpërfshirës kombëtar në Irak dhe nuk ka shqyrtuar asnjë veprim kundër militantëve islamik. I dërguari i OKB-s në Irak Nikolai Mladenov ka thënë përmes videokonferencës se nuk ka rrezik të menjëhershëm për përhapjen e dhunës në Bagdad. Militantët islamik kanë avancuar sot edhe në qytetet Sadia dhe Jalavla të provincës Diyala.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u takua sot në Londër me sekretarin e jashtëm britanik William Hague, që është mikpritës i samitit global për parandalimin e dhunës seksuale gjatë konfliktit, njofton kabineti për informimi i presidentes.
As the president of the Republic of Kosovo.
Si president e Republikës së Kosovës, me gjithë zemër e mbështes deklaratën aksionale, ne nuk mund të ndryshojmë të kaluarën e dhimbshme të të mbijetuarve të dhunës seksuale në konflikt, por ne jemi të përkushtuar të ndryshojmë të ardhmen e tyre. Kjo është koha për ndryshim, tha Atifete Jahjaga duke folur në margjinat të samitit në Londër. Bashkimi Evropian është pajtuar për zgjatjen e misionit të tij të ndjeshëm për sundim të ligjit dhe drejtësi në Kosovë deri në qershor të vitit të 2016. Ky mision, i njohur me emrin EULEX, ka filluar në vitin 2008, disa muaj pasi Kosova e shpalli pavarësinë. Në kumtesën e mbrëmshme të Bashkimit Evropian në Postirash, theksohet se numri rasteve që do të trajtohen nga pjesëtarët e këtij misioni gjatë të mandatit të ardhshëm do të reduktohet, duke pasur parasysh zhvillimin e autoriteteve lokale. Sipas njoftimit, misioni tash do të fokusohet në kapacitetin e ndërtimit në gjithë Kosovën, në siguri dhe në implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun në Beograd dhe Prishtinë në veri. Grupi i parë i vullnetarëve të Korpusit të Paqes nga Shtetet e Bashkuara ka arritur në Kosovë. Në një komunikat për media të shpërndar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, thuhet se 25 vullnetar amerikan vinë nga komunitete nga gjithë Shtetet e Bashkuara dhe janë të përkushtuar të shërbejnë si mësues të gjuhës angleze në përshkollat e mesme të Kosovës për 2 vite. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, është shprehur se Korpusi i Paqes pasqyron shumë vlera të cilat të gjenden në thelbin e jetës amerikane, përfshirë këtu edhe rëndësinë e vullnetarizmit dhe shërbimit për të tjerët, dhe ka shtuar se shërbimi tyre do të forcojë lidhjen e miqësisë mes shteteve tona për vitet që vijnë. Kryetarët e degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë dhënë përkrahje liderit të kësaj partie, Isa Mustafa, për marrëveshjen arritur me dy partitë tjera opozitare, AAK dhe Nisma, për krijimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Kjo thuhet në një komunikat të dërguar medjave nga LDK-ja, sipas së cilës kryetarët e degëve të LDK-s kanë kërkuar implementim të marrëveshjes menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit. Qeveria Ukrainës ka thënë se forcat e saj kanë rimarrë kontrollin ndaj qytetit Mariupol që mbahej nga kryengritësit. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka shkruar në Facebook se forcat qeveritare kanë ngritur flamurin kombëtar në ndërtesën kryesore administrative. Raportohet se në luftime janë vrarë 5 separatistë prorus, ndërsa janë plagosur 2 ushtarë Ukrainas. Ofensiva e sotme është pjesë e një operacioni të gjerë ushtarak për të rikthyer territoret e okupuara nga separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Ushtari amerikan Beau Bergdahl, që 5 vjet ishte mbajtur nga talibanët në Afganistan, është kthyer në Shtetet e Bashkuara. Ai ka arritur në një spital ushtarak në San Francisco të Texasit. Bergdahl është liruar nga talibanët më 31 maj në këmbim të lirimit të 5 talibanëve afgan nga burgu në Guantanamo. Në javët pas lirimit ai ka qëndruar në një spital ushtarak amerikan në Gjermani. Lirimi i tij ka shkaktuar kaos politik sepse administrata Obama nuk e kishte njoftuar Kongresin para se të bëjë shkëmbimin. Disa ushtarë që kanë shërbyer me zotin Bergdahl e akuzojnë atë për dezertim. Bergdahl ka qenë i vendosur në linjet e Afganistanit, ndërsa është zhdukur në qershor të vitit të 2009. Në kampionatin botëror në futboll, sot të zhvillohet edhe takimi që konsiderohet derbi ditës së dytë të garave, pasi kampioni aktual Spanja takohet me Holandën. Praktikisht ky takim i grupit B është reprizë finales në vitin 2010, në të cilin patfituar Spanja. Trajneri holandez Luis van Gaal e pranon se Spanja ndoshta mund të luajë më mirë tash, por këmbëngul se fitoria holandez është e mundshme. Nga ana tjetër, gazetat në Zagreb fajsojnë në gjyqtarin për fitoren e Brazilit kundër Kroacisë, mbrëmë me rezultate 3-1, pasi referoi penalti për Brazilin, me të cilën lojtarët e vendes erdhën në avantazh me rezultate 2-1. Sipas gazetave kroate, kjo penalti nuk ka ekzistuar. Brazilia festoi fitoren me ndihmën e gjyqtarit dhe referimi turpshëm, shkruan gazeta Veçerni List. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.